Šobiltā skolā.
Გამარჯობათ. Šobiltā skolā ეთერში სერიოზული თემა გვაქვს არჩეული საუბრისათვის. Туберкулёзი უძველესი დაავადება, რომელიც დღესაც ძალიან გავრცელებულია. Რა არის туберкулёзი? Როგორ ვუმკურნალოთ? Რა გავაკეთოთ? Როგორ დავიცვათ ბავშვები? აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს. დაგვირეკეთ ტელეფონებზე პირდაპირ ეთერში 240-91-92 და 240-92-92 გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვება. დაგვირეკეთ და თქვენს კითხვებს პასუხს გასცემს туберкулёзისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ბავშვთა განყოფილების ფთიზიატრი იაურ თქმელიძე. გამარჯობა ია. მართლა ძალიან სერიოზული თემაა. სერიოზულად სასაუბრო და ასევე სერიოზულად მოსასმენი. ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტეში იყო туберкулёзის შემთხვევები და როდესაც მეცნიერები გათხრებს აწარმოებდნენ ერთ-ერთ მუმიაში туберкулёзის ცოცხალი ჩხირიც კი აღმოაჩინეს და ასე გამოდის რომ туберкулёзის ჩხირი მშვენივრად გრძნობს თავს 2000 წლის განმავლობაში კი ის ცოცხალია და ცხოველმყოფელია და შეუძლია ადამიანის დასნებოვნება. ამ დაავადებას ადრე ჭლექს ეძახდნენ ხალხში. სიტყვა პტიზი, საიდანაც წავიკითხე ენციკლოპედიაში, უფრო სწორად Google-ში, დავგუგლე. სიტყვა პტიზიც, საიდანაც წარმოიშვა ტერმინი ფტიზიატრია, ითარგმნება ასე: ჭკნობა, ჩამოხმობა, ჩამოდნობა. დაავადება ძველია, მაგრამ რა მდგომარეობაა დღეს ჩვენში განსაკუთრებით?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ туберкулёзი არის ძველი დაავადება. ძველი დაავადება, ეს გახლავთ ინფექციური დაავადება, რომელიც უხსოვარი დროიდან აწუხებდა ადამიანს და მართალი ბრძანეთ, რომ გათხრების დროს მუმიებში ნანახი იქნა ეს მიკობაქტერია.
ცოცხალი.
ცოცხალი, კი. მიკობაქტერია ძალიან გამძლეა, უძლებს გარემო პირობებს, დიდხანს, განსაკუთრებით ტენიან ადგილებში დიდხანს შენარჩუნდება. საერთოდ დაავადება ძალიან სერიოზულია. მოგახსენეთ, რომ ეს არის ინფექციური დაავადება, რომელსაც იწვევს მიკობაქტერია туберкулёзის. დაავადება პირველად მოხდება ორგანიზმში, ასე გვერდა ფილტში, რადგან ის ჰაერით ვრცელდება და შესაძლებელია განვითარდეს ფილტვის туберкулёзი, მაგრამ გარდა ამისა შესაძლებელია ადამიანს დაემართოს ფილტვგარეთა, ეგრეთ წოდებული ფილტვგარეთა туберкулёзი. ანუ შეგვიძლია უხეშად ვთქვათ, რომ ადამიანს რა ორგანოც აქვს, ყველა ორგანოს туберкулёзი შეიძლება განვითარდეს. ანუ არის ფილტვის туберкулёзი და ფილტვგარეთა დანარჩენი ყველა ორგანოს туберкулёзი.
ზვლის ჩათვლით.
ზვლის ჩათვლით, კანის туберкулёзი, ყურის, თვალის და ასე შემდეგ ყველა ორგანოს туберкулёзი შეიძლება განვითარდეს.
ია, იმისთვის რომ ადამიანი დავიცვათ туберкулёзისგან, 64 ქვეყანაში სავალდებულო აცრა ტარდება, მესეჟირება ქვია ამ აცრას, რომელიც ყველა მშობელმა იცის ეს სიტყვა და ეს არის აბრევიატურა გამომგონებლების, ეს არის ქალმეტი და გერეტი, რომელსაც აღმოაჩინეს ეს ვაქცინა შექმნეს და ბავშვის დაბადების პირველივე დღეებში კეთდება. ეს, მაგრამ დაავადება მაინც ვრცელდება. მაშინ რა საჭიროა ეს აცრა? გამიჩნდა ეს კითხვა მე. მაგრამ ამაზე რომ პასუხი მივიღოთ, თუ როგორ მუშაობს ბეცაჟე ვაქცინა, ჯერ უნდა ვიცოდეთ туберкулёзის არსი. თქვენ კი გითხარით, რა არის ეს, რა სახის туберкулёзი არსებობს? უფრო სწორად მოდით ჩამოგვითვალეთ რა ფორმები, უფრო ზუსტად.
კი. მე არ მინდა შევაშინო ჩვენი მსმენელი, მაგრამ ერთ რამეს კი ვიტყვი, რომ სოფლიოში დაახლოებით 9.5 მილიონზე მეტი ბავშვი ავადდება ამ დაავადებით. მე უბრალოდ ბავშვთა ასაკზე ვისაუბრებ და აი ამ 9.5 მილიონი ბავშვისგან 70.000 იღუპება. საკმაოდ ისეთი ეს არის ციფრია, საკმაოდ დიდი ციფრია. ანუ туберкулёзი არსებობს, პრობლემა არსებობს, მაგრამ ჯერჯერობით კვლავ სამწუხარო შედეგები არის.
აი ჩირი რას საქმიანობს ორგანიზმში? აი მოხვდა ფილტვში, ან თვალში, ესე იგი რის მიხედვით ზიანდება ეს ფილტვი, თვალი თუ სხვა ორგანო? ეს გარკვეულია ალბათ მეცნიერებაში, არა? და როგორ ავადდება? აი რას იწვევს, რა პათოლოგიას იწვევს ორგანიზმში?
როგორც მოგახსენეთ, ეს არის ინფექციური, туберкулёзი არის ინფექციური დაავადება.
ძალიან გადამდები.
ძალიან გადამდები, დიახ. გადადება ხდება შემდეგი ხერხით. ანუ გადამდები არის туберкулёзის ინფექციური ფორმით დაავადებული პაციენტი. ანუ ეს არის ფილტვის ტუბერკულოზი, ღია ფორმა, როგორც ასე მოსახლეობაში ეძახიან.
სხვა ფორმები არ არის გადამტერი?
სხვა ფორმები მეტნაკლებად, ნუ თუ მთლიანობა დარღვეულია, დაუშვათ კანის საფარველს, მაშინ შეიძლება მოხდეს. მაგრამ ეს ძალიან ძირითადად ეს აეროგენული გადადება ხდება დაავადების. ანუ ორგანიზმში ტუბერკულოზის მიკობაქტერია მოხვდება ორგანიზმში. იცით რაშია საქმე? როგორც კი პაციენტი იბადება, ბავშვი იბადება და ის პირველ ჩასუნთქვას, ანუ პირველ ტირილს, რასაც ჩვენ ვეძახით, ამას შეასრულებს, ჩათვალეთ, რომ ის მის ორგანიზმში უკვე ტუბერკულოზის მიკობაქტერია მოხვედრილი. აბსოლუტურად ყველგან. მაგრამ
და ბაქტერია რატო ქვია? ანუ სოკოვან დაავადებას
არა 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 მიკობაქტერია ასეთი სახელწოდება აქვს, ძალიან შორს წაგვიყვანს ახლა ამაზე ჩაის, მაგრამ სახელწოდება ასეთია, თუმცა არსებობს მიკობაქტერიოზები, რომლებიც არ იწვევენ ტუბერკულოზს ადამიანში. ანუ ის მიკობაქტერიოზებს ვეძახით ასეთ და
ეს კოხის ჩხირზე ახლა ლაპარაკობთ.
კოხის ჩხირი, ეს არის მიკობაქტერია ტუბერკულოზის ჰუმანის.
შეიჭრა ორგანიზმში.
შეიჭრა ორგანიზმში. დიახ, შეიჭრება ორგანიზმში და მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ მასპინძელი ორგანიზმის იმუნური სტატუსი როგორია. იმიტომ რომ დაინფიცირებულები ჩვენ თითქმის ყველა ვართ, მაგრამ დაავადება ყველასთან არ ვითარდება, ხო? საინტერესოა რა შემთხვევაში ვითარდება დაავადება. არსებობს რისკის ჯგუფები, რომელთანაც დაავადება შეიძლება ითქვას, რომ აუცილებლად განვითარდება. განსაკუთრებული რისკის ჯგუფები გახლავთ: მცირე ასაკის ბავშვები, 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებსაც აქვთ კონტაქტი ტუბერკულოზით დაავადებულ MGB დადებით ვეძახით ჩვენ, ანუ გამომყოფი ფორმით დაავადებულ პაციენტთან, HIV ინფიცირებული ადამიანები, აგრეთვე იმუნოსუპრესიური მდგომარეობების დროს, სიმსივნით დაავადებული პაციენტები, დიაბეტით დაავადებული პაციენტები,
ალკოჰოლიც
გარკვეულწილად
გამიგია ნარკომანებს შორისაც.
იცით რა, ეს ყველაფერი დაფუძნებული არის ალბათ იმუნური სტატუსის ცვლილებასთან. როგორც კი იმუნური სტატუსი ჩამოვა ნორმის დაბლა, იქ უკვე ძალიან დიდი რისკია განვითარების. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ გადადების ძალიან დიდი შანსი არის მაშინ, როდესაც ერთ ჭერქვეში ძალიან დიდხანს გაუნიავებელ შენობაში ხდება კონტაქტი, ხანგრძლივი კონტაქტი ინფექციური ინფექციის თვალსაზრისით საშიშ პაციენტთან. ანუ
ამას მე ცალკე შეგეკითხები, მაგრამ თქვენ კიდე, იმიტომ რომ ხშირად არის გამიგია ასეთი შემთხვევებიც, რომ ერთ ოჯახში ერთ ვიღაცა შეხვდება და ამ დროს არის ძალიან მჭიდრო კონტაქტში, მაგრამ მეუღლეს დედას თქვა, ანუ შვილს არ გადაედება ხოლმე. ამაზე შემდეგ ვისაუბროთ, მაგრამ
მოდით ამაზე ბეცეჟეზე ვისაუბროთ.
ბეცეჟე ვაქცინაცია რა საჭიროა მაშინ, თუ კი მაინც შეხვდება ადამიანს?
კი ბატონო, მოგახსენებ.
და მაინც ცელდება ეს?
ბეცეჟე ვაქცინაცია წარმოადგენს პროფილაქტიკას, გარკვეულწილად პროფილაქტიკას იმ მძიმე სნეულებებისგან თავის ასაცილებლად, რომელიც ერთ წლამდე ასაკის ბავშვს შეიძლება დაემართოს. ეს არის განსაკუთრებით მძიმე დაავადება, მილიარული ტუბერკულოზი და ტუბერკულოზური მენინგიტი, რომლებიც ძალიან დიდი რისკია.
ამისაგან იცავს?
ამისაგან იცავს, დიახ.
ამისგან ვერ იცავს, სუბუქი ფორმებისაგან ვერ იცავს.
ერთი დაახლოებით აი ერთ წლამდე ასაკში გარკვეულ იმუნიტეტს უმუშავებს პაციენტს, რომ მას არ დაემართოს, დაიცვას აი ამ მძიმე დაავადებებისაგან, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი რისკია. იცით, სიკვდილობის დიდი მაჩვენებელი მოდის სწორედ აი ასეთი ფორმით, ასეთი ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებში. ბეცეჟე ვაქცინაცია აუცილებლად ტარდება სამშობიარო სახლში პირველი 5 დღის განმავლობაში. მაგრამ არსებობს უკუჩვენებები ბეცეჟე ვაქცინაციის. თუ ბავში დაიბადა MGB დადებითი დედისაგან, დედა MGB დადებითი შემთხვევა, მწვავე პერიოდი აქვს, მაშინ მისი ბეცეჟირება არ შეიძლება. არავითარ შემთხვევაში. მე ალბათ პროფილაქტიკაზე და მკურნალობაზე ცალკე ვისაუბრებ, მაგრამ აი ამ შემთხვევას გავყვეთ მაინც, ხო? ანუ დაიბადა ბავში, მას თუ სხვა რამე უკუჩვენება არ არსებობს, აუცილებლობას წარმოადგენს მისი მკურნალობა 6 თვის განმავლობაში იზონიაზიდით, თუ მას აქტიური ტუბერკულოზი არ აქვს.
ია, გავაგრძელებ ამ თემაზე საუბარს. მოდით, ორი ზარი გვაქვს, ერთი აჭარიდანაც კი ყოფილა. მოდით ჩავიწეროთ ორივე ზარი, გავცეთ პასუხი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით?
ალო.
დიახ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
კალბატონო ია.
დიახ.
აი, როგორ შეიძლება შევნიშნოთ საერთოდ ტუბერკულოზი? სითხე, ხველა, ნახველის გამოყოფა. აი ამ ყველაფერს სად შეიძლება რომ ვივაკითხოთ და სად შეიძლება დავადგინოთ?
კი ბატონო, გაქცევთ, არ მოსწილდეთ რადიო მიმღებს, ჩვენ გიპასუხებთ ამ თემაზე და მეორე ზარით შეიძლება. ალო?
ალო, გამარჯობათ,
გამარჯობა.
და რამდენიმე კითხვა მექნება, არის გავრცელებული აზრი, რომ არის კვებაზე რამდენად არის ტუბერკულოზი და ცუდ კვებას გულისხმობს, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული. მაგალითად, მე თვითონ სეზონურად ხდებოდი ავად და რამდენიმე ანტიბიოტიკს გავეკეთებდი და მერე ვსვამდი ალერგიის წამას. აი, ანუ ალერგია და ტუბერკულოზი გზავნებაზე მინდა რამდენიმე სიტყვით, გენეტიკური განწყობა კიდე რამდენად მნიშვნელოვანი არის და კიდე მაინტერესებს აი ტუბერკულოზი და ფილტვის კიბო მათ შორის. თუ ამაზეც ისაუბრებდა რომ
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის.
თან ახლოს ცხოვრობ და კიდე რისკები თუ არის აი ტუბერკულოზი.
რასთან ახლოს?
ტუბერკულოზის ამყოფი და ცხოვრობ ახლოს.
კი ბატონო.
რისკების მატარებელია ჩემთვის.
კი ბატონო.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ამ ორივე შეკითხვისათვის. ახლა ისეთი შეკითხვები შემოვიდა ეთერში ჩვენთან, რომ პრინციპში მთელი ჩვენი გადაცემა ამ შეკითხვებზე პასუხი იქნება. ამიტომ ვთხოვ ჩვენს მსმენელს იყოს რადიო მიმღებთან, მოგვისმინოს, იმიტომ რომ ცალ-ცალკე არც აი ამ შეკითხვებიდან ვერცერთზე ცალკე ვერ უპასუხებ. მოდით მივყვეთ თანდათანობით ჩვენ სიმპტომებსაც ჩამოვთვლით, ყובהზეც ვისაუბრებთ, გარემოზე სადაც შეიძლება გადაგედოთ ეს და სხვა ალერგია, ტუბერკულოზი, გენეტიკა, შეიძლება თუ რა გადაიძინოს სიმსივნეში, ყველაფერზე ამაზე მთელი ეს გადაცემა სწორედ ამ თემებს ეძღვნება და მოდით მოგვისმინეთ, მოდით ჩვენ ჯერ გავარკვიოთ, რატომ ხდება რომ ბეცეჟე აცლის შემდეგ
მაინც ვითარდება და
ვითარდება. ანუ როგორ მუშაობს ბეცეჟე აცლა?
კი ბატონო. ბეცეჟე ვაქცინაცია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აუცილებლად უნდა ჩატარდეს სამშობიარო სახლში. თუ ჩვენება, შემდეგ რაც შეიძლება მალე. ანუ 12 თვის შემდეგ ბეცეჟე ვაქცინაციის ჩატარებას აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ შემდეგში
ბეცეჟე ვაქცინაციას 1 წლის განმავლობაში მოქმედებს მხოლოდ.
საქმე იმაში გახლავთ, რომ 12 თვის შემდეგ ადამიანის ორგანიზმის იმუნიტეტი უკვე ისე ვარირებას განიცდის, რომ მას უკვე ბეცეჟე ვაქცინაცია ვეღარ დაიცავს დაავადებისაგან.
ია, იცით, ჩვენ მქონდა გადაცემა საერთოდ აი ხელოვნურ იმუნიტეტზე, რასაც აცრებით შედეგად აღწევს ხოლმე მედიცინა. ესეც ბეცეჟე წამაში შედის, ხო? ანუ ჩვენ თუ ვაკეთებთ ბეცეჟეა ვაქცინას, 1 წლის განმავლობაში დაახლოებით ადამიანს ბავშვს გამოუმუშავდება ანტისხეულები, როგორც მე გავიგე ახლა და ეს იცავს ბავშვს დაავადების რთული ფორმებისაგან.
რთული ფორმებისაგან.
მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი დამოკიდებულია იმუნიტეტზე, ზოგად იმუნიტეტზე და ეს ზოგადი იმუნიტეტი ჩვენ ვისწავლეთ ჩვენ სკოლაში, ეს არის ადგილობრივი უჯრედული იმუნიტეტი, პირიში, პირიზღრუში, ცხვირში და ნებისმიერ ორგანოში ეს უჯრედული იმუნიტეტი ფილტვშიც არსებობს და იმის მიხედვით როგორ არის ეს იმუნიტეტი, რამდენად ძლიერია ადამიანი, იქნება დაცული ან არ იქნება და ალბათ პასუხი ამაზე ეს არის ოჯახში ზოგს შეხვდება, ზოგს არ შეხვდება, არის ანუ ზოგად იმუნიტეტზე დამოკიდებული.
ანუ დიდი მნიშვნელობა აქვს მასპინძელი ორგანიზმი, როგორი დახვდება ამ მიკობაქტერიას.
და კიდევ ერთი ზარი გვაქვს, მოდი ვუპასუხოთ მასაც, გისმენთ? ალო?
დიახ.
გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში მზადდებით.
მოგესალმებით, გენიცო.
გამარჯობა.
რატომ კეთდება ბეცეჟე აცრა დაბადებიდან პირველსავე დღეებში? მაგრამ თუ ვერ მოხერხდა, ხო შეიძლება ამის გაკეთება მოგვიანებით.
მაგრამ ის კი დასახეთ, კარგი კითხვა და ზუსტად ამას ვსაუბრებ.
და რა შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს?
კი ბატონო. რატომ კეთდება პირველივე დღეებში? და თუ თქვა მშობელმა რაღაც მოსაზრებით გამო, ან ბავშვს თქვა და თქვენ ბრძანეთ რომ არის რაღაცა შემთხვევები, როდესაც არ შეიძლება გაკეთდეს ბეცეჟე ვაქცინა უკუჩვენება, თუ შეიძლება რომ მოგვიანებით გაკეთდეს?
როგორც მოგახსენეთ, ბეცეჟე ვაქცინაცია აუცილებლად სამშობიაროში ტარდება და აუცილებლად პირველი 5 დღის განმავლობაში, მაგრამ თუ რამე უკუჩვენება, როგორც მოგახსენეთ, ანუ იქ სიმსივნე, იქ იმუნოკომპრესიული სუპრესიული მდგომარეობები და ასე შემდეგ, მაშინ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს აცრის ჩატარება, რაც შეიძლება სწრაფად. მაგრამ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, თუ დაუშვათ 12 თვის შემდეგ, 12 თვის შემდეგ მის გაკეთებას აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ადამიანის ორგანიზმი, ბავშვის ორგანიზმი იმუნიტეტი ისეთ გარდაქმნას განიცდის, რომ მას უკვე დამატებით ის ბეცეჟე ვაქცინაცია აღარ დაიცავს. კარგით, დაუშვათ არავცერით ბავშვის სამშობიაროში რაღაცა მიზეზის გამო, ხო? გადის გარკვეული პერიოდი და შემდეგ აუცილებელია მანტუს სინჯის ჩატარება, მანტუზეც ალბათ შემდეგ ვისაუბრებთ და უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში აცრა რაც შეიძლება სწრაფად ჩატარდეს.
თუ არ მისცა ბცჟ ვაქცინა, ვიცით რომ ბავშვს აქვს
მარცხენა მკლავზე კეთდება.
პატარა ნაწიბული ცხდება კარგან ხანს, ეს ნაწიბური არის ხოლმე შეწითლებული და მშობლები არ დასველდეს, ფიქრობენ უსვამენ რაღაც ზოგ ბრილიანტის წვალი ზილონკა როგორც არის გავრცელებული, ან ზოგჯერ ნახვევსაც ადებენ. აი რა შეიძლება და რა არ შეიძლება ამ ნაწიბურთან?
არა, ჩვეულებრივი შეკითხვა, ამიტომ ძალიან ბევრ მშობელს ეს ყოველთვის აინტერესებს ხოლმე. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბცჟ ვაქცინაცია ტარდება მკლავზე, ზედა მესამეში და ვაქცინაციის ადგილზე ვითარდება პატარა ბუშტი, ასე ვთქვათ, და შემდეგ ის ქერქით, ფუფხით იფარება. არავითარ შემთხვევაში მასზე არაფრის წასმა არ შეიძლება. ეს არის ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენა, რომელიც
არ გაღიზიანდება, არ დაჩირდება ზედმეტად, არავითარ შემთხვევაში.
მაგრამ თუ მაინც თუ მოხდა დაჩირქება, ის ფუფხიც თავისთავად მოძრება და ის ჩირქიც, აი კაზეოზური მასები თავისით გამოვა. არაფერი არ შეჭირდება მასზე, არც ბრილიანტის მწვანე. იცით რა, პირველივე დღეებში რა თქმა უნდა არ სველდება, მაგრამ მე ჯობია მოვერიდოთ მაინც რომ რამე არ შევიტანოთ, რამე სხვა ინფექცია არ შევიტანოთ,
მხოლოდ ამის გამო, იმიტომ რომ იქ მაინც ნაკაცრია და
ზოგიერთ შემთხვევაში ვაქცინაციის შემდეგ ლიმფური კვანძის გადიდება ხდება იღლიაში, ან სხვა მიდამოებში ხდება ხოლმე გადიდება. ესეც აუცილებლად უნდა ნახოს ექიმა, აუცილებლად ექიმა.
შეიძლება იყოს რაღაცა შეტანილი ინფექცია და იმის გამო
შესაძლებელია. თუ ეს გარედან შეტანილი ინფექცია, ამ შემთხვევაში აუცილებლად ასპირაცია ხდება, ანუ შპრიცით გამოღება ხდება შიგთავსის და შემდეგ დამუშავება იმ არის. შიგთავსის
აუცილებლად ყურადღებას მშობელმა ეს არ უნდა მიატოვოს.
არ უნდა მიატოვოს, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ფუფხი თავისით მოძრება და ნაწიბური ჩნდება. აი ამ ჩვენ ნაწიბური
ჯირკვალიც თუ გაჩნდა,
ეს ჯირკვალი შეიძლება თუ იქ ჩირკოვანი არ არის, დაჩირკებული არ არის და ფლუქტუაციას ვეცახით,
ანუ დროზე უნდა მივიდეს.
აუცილებლად დროზე უნდა მივიდეს და თუ ეს ფლუქტუაცია არ არის, მაშინ ის ყოველგვარი მკურნალობის გარეშე გაივლის, მაგრამ თუ ლიმფური კვანძების სხვა ადგილასაც აღმოჩნდება, ამ შემთხვევაში ხდება გამოკვლევა და თუ იქ დადგინდა რომ არის ტუბერკულოზური პროცესი, აუცილებლად ექვემდებარება მკურნალობას.
ია, აი ჩვენ ახლა საუბრობთ და ასეთი დასკვნის გამოტანა აი ამ საუბრის ამ ეტაპზე, რომ ტუბერკულოზის ჩხირები არის ყველგან, მაგრამ ყველა არ ავადდება ამით, ოჯახშიც კი, სადაც რომელიმე წევრს აქვს ტუბერკულოზი, მეორეს არ გადაედება ხოლმე და რა იცავს ადამიანს ტუბერკულოზისგან? სამი რამ ჩამოთვალეთ, ეს არის იმუნიტეტი ზოგადი, ვაქცინაცია ბცჟ ცხოვრების პირველ წლებში და გარემოში კოხიჩხირების გავრცელება და ამაზე პასუხისგებლობა მთლიანად ეკისრება სახელმწიფოს. კითხვაც არ უნდა აქვს თუ არა სოციალურ პირობებს გავლენა ქვეყანაში ტუბერკულოზის დაავადების სიხშირეზე და ეს იქნება პასუხი ქალბატონის შეკითხვაზე, აქვს თუ არა კვებას და გარემოს მნიშვნელობა.
კვებას, იცით რა, მე თქვენ გითხარით რომ გადადების რისკი ძალიან დიდია იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს რაიმე დაავადებები აქვს და აგრეთვე კვების ნაკლებობა ზრდაში ჩამორჩენ. რა საკვირველია ეს ყველაფერის გარკვეულწილად ფონს ქმნის იმისათვის რომ ტუბერკულოზი განვითარდეს. თუ რასაკვირველია, არის კონტაქტი და კონტაქტში კიდევ ერთხელ მეორე გულისხმება ის შემთხვევა, როდესაც ბავშვი იმყოფება ხანგრძლივად, ასე ვთქვათ, ერთ ჭერქვეში MGB დადებით პაციენტთან.
მაშინ მოდი ესეც ვთქვათ, რას ნიშნავს ტუბინფიცირება? არის თუ არა ამ დროს ტუბერკულოზი დაავადების ალბათობა? ანუ შეიძლება იყოს ინფიცირებული და არ დაავადდეს ადამიანი?
არ ჩვეულებრივი შეკითხვა, ძალიან კარგი შეკითხვა. ანუ კიდევ ერთხელ შემიძლია ვთქვა, რომ ინფიცირებულები გარკვეულწილად, გარკვეული პროცენტით ჩვენ ყველა ვართ, მაგრამ დაავადება კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ყველგან არ ვითარდება. აი სწორედ იმ ინფიცირების გამოსავლენად და გამოვლენა გვჭირდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ყავს კონტაქტი და აი იმპირების გამოსავლენად გამოიყენება აი სწორედ წინ ზემოთ ნახსენები მანტუს სინჯი, აი ინფიცირების ხარისხი.
რომელიც კიდე ჩვენდაცრებით ვისაუბრეთ, როდესაც დიაგნოსტიკაზე გადავალთ.
აუცილებლად, აუცილებლად.
ესე იგი, თუ კრინინგი ორგანიზმში ჩხირი, მას და ვერ დაამარცხებს ორგანიზმის იმუნიტეტი თავისით?
გარკვეულ წილად კი. არის შემთხვევები, როდესაც ორგანიზმი თვითონაც ამარცხებს ამ დაავადებას. და ალბათ
დოზასაც გააჩნია რამდენი ჩხირი შეძრა ჩვენს
ორგანიზმში. ლენტურია ჩხირი და კიდევ ერთხელ იმუნიტეტი, ანუ მასპინძელი ორგანიზმის იმუნიტეტი რა დონეზეა.
კიდევ ერთხელ მაქვს ამ თემაზე კიდევ მეკნება შეკითხვა, მაგრამ ახლა ზარი გვაქვს ერთერთი, მოდით უპასუხოთ. გისმენთ? ერთი ზარია? ორი ზარი გვაქვს, გისმენთ? ჩავიწეროთ ორივე. გისმენთ? ალო, გისმენთ? თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ალო.
ესეთი კითხვა მაქვს, ატოპური დერმატიტის დროს თუ შეიძლება გაუკეთდეს ბავშვს მანტოს სინჯი და გამწვავების შემთხვევაში შეიძლება თუ არა მისცეს ალერგიის წინასაწინააღმდეგო წამლები.
კი ბატონო, და მეორე შეკითხვა თუ შეიძლება გიაქისმეთ. გამარჯობა.
ნესტიანი კლიმატი, ან ნესტიანი ბინა ავადებს თუ არა ადამიანს ტუბერკულოზით, მაინტერესებს.
კი ბატონო.
დიმატო.
აი სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით ჩვენ, რა დღეში დაიფიცირდა ადამიანი, მაგრამ ყველა არ ავადდება. კი ბატონო, ვუპასუხოთ, აი ნესტიან კლიმატზე, იმიტომ რომ ატოპური დერმატიტის დროს შეიძლება თუ არა მანტოს სინჯის გაკეთება, აი ხო ჩვენ ძალიან მინდა რომ ეს მსმენელიც იყოს დიდხანს ჩვენს მოსმენის არეალში, თუ როგორ თქვა ეს, გვისმინოს ბოლომდე, იმიტომ რომ ამ თემას შევეხებით და რაც უფრო მეც მოისმენს ჩვენ გადაცემას, მეც გაიგებს კიდე სხვა საკითხებზე. ამიტომ ცოტა მოგვიანებით უპასუხოთ, ატოპური დერმატიტის დროს შეიძლება თუ არა მანტოს სინჯის გაკეთება. ნესტიანი კლიმატი, ანუ არის გავრცელებისთვის უკეთესი პირობა აქ?
გარკვეულწილად კი, კი, რა თქმა უნდა, ამიტომ ჩვენ უფრო ვთავაზობთ ხოლმე პაციენტს, რომ მთის კლიმატი, მთის კურორტები, საბავშვო კურორტები განსაკუთრებით კარგია ტუბერკულოზით დაავადებული ბავშვებისთვის.
მთის კლიმატი რატომ? იქ ხომ გაიშვიათებულია ჟანგბადი პირიქით.
მთის კლიმატი, იმიტომ რომ იქ არის უფრო მშრალი გარემო, უფრო მშრალი გარემოა, წნევა მაღალი შედარებით და უფრო სუფთა ჰაერი ვიდრე სხვა.
და ალბათ ოზონი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჟანგბადი არის O2, მისწავლია სკოლაში და ეს ოზონი არის O3, რომელიც ალბათ დადებითად მოქმედებს ამ დაავადებულ კერებზე, არა?
მე არ მინდა ახლა რეკლამაში გავა მეც, მაგრამ აი მოგეხსენებათ, აბასთუმანი საქვეყნო ცნობილი კურორტია, სწორედ აი ესეთი მიკროკლიმატის არსებობის გამო, აი იქ ძალიან ყოფილა შემთხვევები, რომ პაციენტი კურნალობის გარეშეც განკურნებულა. რა თქმა უნდა, მსუბუქი ფორმები, ხა მძიმე ფორმებზე არა მაქვს საუბარი, რომელსაც აუცილებლად მკურნალობა, რომელსაც აუცილებლად დროული გამოვლენა ადეკვატური მკურნალობა სჭირდება.
ეხლა მოდით აი ვინაიდან ადამიანს აინტერესებდა რა არის მანტო და შეიძლება თუ არა ალერგიის დროს და ატოპური დერმატიტის დროს მანტოს სინჯის გაკეთება. მოდი დავიწყოთ საუბარი ამაზე, რა ანალიზებით და კვლევებით ისმება ტუბერკულოზის დიაგნოზი.
ტუბერკულოზის დიაგნოზი ჯერ საეჭვო შემთხვევა არის იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს 2-3 კვირის განმავლობაში აწუხებს ხველა.
ანუ თქვენ ხო სიმპტომებს ვიტყვით? დიახ, ეს არის. აი ესეც აინტერესებს. დიახ,
ეს არის სიმპტომები. აწუხებს ხველა, სამ კვირაზე მეტხანს აწუხებს ხველა. ხველის
ხასიათს არა აქვს მნიშვნელობა?
ხველა შეიძლება მშრალი იყოს და შესაძლებელია იყოს ისეთი შეროვტები და ნახველითაც შეიძლება იყოს. გაურკვეველი გენეზის ცხელება, რომელიც ხანგრძლივად გრძელდება და არ ექვემდებარება ანტიბიოტიკო თერაპიას. ესეც ერთ-ერთი სიმპტომი გახლავთ. წონაში კლება, ადვილად დაღლა, ღამით ოფლიანობა. ყველა ეს პროცესი გახლავთ, სიმპტომი გახლავთ ერთ-ერთი უფრო სწორად როგორ ავთქვათ, იცით, ნიშანი იმისა, რომ შესაძლებელია აქ იყოს ტუბერკულოზი. ღამით ბევრი
ბავშვი სხვა მიზეზითაც ოფლიანობს, მაგრამ აქ ალბათ სიმპტომების
ერთობლიობა განაპირობებს ამას. და არსებობს კიდევ, ნუ ეს ფილტვის ტუბერკულოზი შეიძლება ვიეჭოთ, მაგრამ არსებობს ფილგარეთა ტუბერკულოზი, რომლის სიმპტომატიკაც ასეთ შეიძლება იყოს. აი, დაუშვათ, ლიმფური კვანძები გადიდებულია და დიდი რაოდენობით არის, ხო, გამოხატული.
შეიძლება იყოს ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზი.
შეიძლება იყოს, დიახ, არსებობს პერიფერიული ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზი. აი, დაუშვათ, მუხლის სახსარი შესიებულია გონიტია ასეთი, ანუ ყოველთვის ხდება, ხშირად არის ასეთი შემთხვევები. გამოხატულია მაგალითად კიფოზი, კუზი, როგორც ჩვენ ვეძახით, ხო, ეს ხერხემლის ტუბერკულოზის, ანუ მალების ტუბერკულოზის დროს შეიძლება განვითარდეს.
კივილი,
თვალის დროს უვეიტები ვითარდება, ჩირკოვანი უვეიტი, ასე ვეძახით, კონიუნქტივიტი შესაძლებელია. კი, არის. Ну, ყველა ეს სიმპტომატიკა ერთად გარკვეულწილად გვაძლევს იმის საფობს, რომ ვიეჭოთ, ხომ არ არის აქ ტუბერკულოზი. თუ კი ასეთი სიმპტომატიკა არის პაციენტი,
ამას მიხვდება ადვილად, გამოაგზავნოს პაციენტი თქვენთან, მუხლი როდესაც ტკივა თუ
აუცილებლად
ძვლების ექიმთან თუ
მიდგომა ასეთი გახლავთ. არის ასეთი სიმპტომატიკა, პაციენტმა მიმართა დაუშვათ ოჯახის ექიმს. ოჯახის ექიმი გადაწყვეტავს, თუ ყველა ეს სიმპტომი გამოხატულია, რა საკვირველია, უკვე რეფერალი უნდა განხორციელდეს სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში. მაგრამ თავიდან ხდება ხოლმე ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკების მკურნალობა და თუ ამ ანტიბიოტიკების მკურნალობის ფონზე კვლავ რჩება ცხელება, რენტგენოლოგიური ცვლილებები კვლავ რჩება ცვლილებები ფილტვის ქსოვილში, მაშინ იქ უკვე თითქმის ეჭვსა ღარიწვის ტუბერკულოზის არსებობა და პაციენტი აუცილებლად ხდება ტუბერკულოზის დაწესებულებაში.
აი მანტუს სინჯი, რასაც აინტერესებთ ჩვენს მენელებს. მანტუს სინჯი რას გვაძლევს?
მანტუს სინჯი
ახლა მე მინდა ვთქვა, რომ შარლ მანტუს გამოუგონია დიაგნოსტიკის ეს ტესტი. დიაგნოსტიკის ტესტია, თუ არასამკურნალო, არამედ ეს ყოფილა დიაგნოსტიკის. და მანამდე კი ყოფილა ტუბერკულინი, რომელიც შეყავდათ კანქვეშ. დიახ. კოხს აღმოუჩენია, რომელმაც ჩხირიც არ მოაჩინაო. და არაფერს არ არჩეს, მაგრამ მის შეყვანაზე კანქვეშ სხვადასხვანაირად რეაგირებს ჯანმრთელი და დაავადებული ადამიანი. ანუ იგივეა ეს მანტუს სინჯი.
მანტუს სინჯი.
უფრო დახვეწილი ალბათ.
კი ბატონო, მოგახსენებთ. ესე იგი მანტუს სინჯი თვითონ რა არის? მანტუს სინჯი ერთ-ერთი
გონი აი აქ კეთდება რა მაჯასტაში და მხრიდან.
მანტუს სინჯი კეთდება წინა მხარზე, შუა მესამედში და ეს გახლავს გახლავთ მიკობაქტერიების გენომის ერთობლიობა, რომელიც შეყავთ კანში. კანში და ინექცია გახლავთ. შეყვანის ადგილას ვითარდება სადღაც 10 მმ-მდე ზომის ბურთულა, რომელიც შემდეგ
ქრება.
ბურთულა, იცით, სითხით სავსე, 0,1 მილილიტრის შეყავთ მასალაში და იქ 28, უკაცრავად 48, 72 საათში იმ ადგილზე ვითარდება რეაქცია.
და ამიტომ შეთავაზეს პარასკევობით აკეთებენ ხოლმე, თურმე უფრო ხშირად მანდ.
იცით რა, ყველა დღეს კეთდება გარდა
კვირა, ორ შაბათს. 12 საათი უნდა გავიდეს. იცით,
აი ხუთ შაბათს არ ვაკეთებთ ხოლმე, იმიტომ რომ გვეკარგება ერთი დღე. დანარჩენ დღეებში შესაძლებელია. კი, კვირის დანარჩენ დღეებში შესაძლებელია.
ანუ შემდეგ შეიძლება ეს გაიზარდოს შობელს რა. ისე საერთოდ იცით რა მაინტერესებს, ძალიან ხშირად მოსახლეობაში გავრცელებულია სხვა ანალიზებშიც დადებითი და უარყოფითი პასუხი, რომელი უნდა უხაროდეს შობელს.
იცით, ახლა უკვე ჩვენ ასე აღარ წერთ დადებითი უარყოფითი. აუცილებლად იწერება. მოდით ასე ვთქვათ, შეყვანის ადგილზე აი ამ გარკვეული დროის შემდეგ ვითარდება გარკვეული რეაქცია. შეიძლება განვითარდეს წითელი ლაქა, შეშუპება, შეიძლება ბურთი ბუშტულა განვითარდეს, სითხით სავსე ბუშტულა. ჩვენ ვეძახით, ანუ ვითარდება ინდურაცია, უნდა გაიზომოს ინდურაცია, უკაცრავად. იზომება ინდურაცია და არა შეშუპება და არა სიწითლე, რომელიც შეიძლება განვითარდეს არშის სახით აი ამ ნაჩხლეტის
შემდეგ.
ინდურაცია ნიშნავს შემაგრებულ ადგილს. და ის იზომება
და
არა გაწითლება.
ზოგჯერ გამაგრდება აუცილებლად.
ანუ ზოგჯერ სიწითლე არის ძალიან დიდი, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ არის მანტუს სინჯი ან ამხელა.
ამ შობელს შეუძლია ვიდრე მივა იქადად გული არ გაუსკდება ეს სამი.
შობელი აუცილებლად უნდა მივიდეს
პაციენტთან ექიმთან. გამჭვირვალეს ახაზავით.
აუცილებლად გამჭვირვალეს ახაზავით იზომება და უნდა მოხდეს ინტერპრეტაცია აი ამ პასუხის. ანუ მანტუს სინჯი დადებითია, უარყოფითია. მანტუს სინჯი დადებითია იმ შემთხვევაში, ეს არის
და 72 საათის შემდეგ ის არის?
ის არის 5 მმ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის რისკის ჯგუფის ბავშვები, ანუ ჩვენ ზემოთ აღნიშნეთ რა არის რისკის ჯგუფის ბავშვები, ეს აი ინფიცირებულებიც მათ შორის და დანარჩენ შემთხვევაში ბცჟ-ს მიუხედავად 10 მმ და მეტი. სხვა შემთხვევაში უფრო დაბალ მილიმეტრებში უკვე აქ არის უარყოფითი პასუხი.
აი ყოველთვის აქვს მანტუს რეაქციაზე კანს რეაქცია?
ყოველთვის არ არის რეაქცია, ზოგჯერ არის მხოლოდ ნაჩხლეტი ჩანს ხოლმე, ესე იგი 0 მმ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას ჭირდება ინტერპრეტაცია. ანუ რა პერიოდშია გაკეთებული აი ეს ვაქცინაცია, მანტუს სინჯი რა პერიოდშია გაკეთებული. თუ დაუშვათ პაციენტს გადატანილი აქვს ინფექციური დაავადებები, რასაც ჩვენ ბატონებს ვეძახით ხოლმე, მაშინ რეაქცია უარყოფითი იქნება.
ანუ საერთოდ არ გაწითლება?
არ გაწითლება, აქ იქნება უარყოფითი რეაქცია.
იმ პერიოდში თუ გადატანილი.
ახალი გადატანილი თუ არის
ისე. ანუ საჭირო ხდება მასში ხელმეორედ გაკეთება?
აუცილებლად, აუცილებლად გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ანუ პაციენტმა ყველაფერი უნდა უთხრას ექიმს, რომ მერე შემდეგ სწორად მოხდეს მისი ინტერპრეტაცია აი ამ პასუხის წაკითხვის. თუ ექიმა დაადასტურა, რომ ეს არის დადებითი რეაქცია, აუცილებლად გამოკვლევა ხდება ხომ არ არის აქტიური ტუბერკულოზი. ანუ ეს დადებითი რეაქცია გვიჩვენებს, რომ აქ არის ინფიცირება. აქ არის ინფიცირება. მაგრამ არის თუ არა დაავადება. დიახ.
მაგრამ დაავადებული თუ არის ადამიანი,
აი ამ შემთხვევაში უკვე ღრმა გამოკვლევები ტარდება. კერძოდ რა. ეს გახლავთ 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში რენტგენოგრაფია პირდაპირი და ირიბი პროექციები და 5 წლის ზემოთ პირდაპირი პროექცია რენტგენოლოგიური. თუ იქ არის ცვლილებები, აქ უკვე ისმება საკითხი მკურნალობაზე.
გარდა ალტერნატიული საშუალებები თანამედროვე უფრო ეს მანტუს სინჯი ძალიან დიდი ხნის
დიახ მანტუს სინჯი ძალიან დიდი ხნის სადიაგნოსტიკო საშუალება გახლავთ. კი, არსებობს ახალი ტესტები, იმუნოლოგიური ტესტები, რომლებითაც შეიძლება
დავაკითხოთ. მე ასეთი რაღაცა დიასკინ ტესტი, რატო
კანთანაა? კან, რასაკვირველია, ყველაფერი კანთან დაკავშირებულია, კი.
ნუ, რითი განსხვავდება მანტუს სინჯისაგან?
უფრო მაღალტექნოლოგიური ეს გახლავთ, თუმცა მანტუს სინჯი მაინც არ კარგავს აქტუალობას, ხშირად მოხმარებადია და თითქმის ყველას უკეთდება საეჭო შემთხვევაში. ანუ, როგორც კი, იცით რა არის ჩვენი პროგრამა? ტუბერკულოზთან ბრძოლის ეროვნული პროგრამა ითვალისწინებს ასეთ ფაქტს. თუ კი აღმოჩნდება პაციენტი, რომელიც არის MGB დადებითი, აუცილებელ პირობად ითვლება, რომ მის გარშემო მყოფი ყველა პირი აუცილებლად უნდა გამოკვლეული. განსაკუთრებით ბავშვები, 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, როგორც გითხარით, და ბავშვთა ასაკი განსაკუთრებით. ანუ მანტუს სინჯი გარკვეულწილად სკრინინგისთვის არის მოწოდებული, ანუ ამოარჩიოს ის უხეშად რომ ვთქვათ ის პაციენტები, რომლებსაც აუცილებლად ღრმა გამოკვლევა და შემდეგ უკვე თუ დაავადება დადასტურდა მკურნალობა დასჭირდეს.
ეხლა მაშინ ესე ვთქვათ, როდესაც ეს აცრაკეთდება, თქვენ რომ კანი წითლდება, შეშუშება ხდება, როგორ უნდა მოუაროთ? აი აქ შეიძლება რამის წასმა და
არაფრისა, არაფრის წასმა არ შეიძლება. უბრალოდ იმ მომენტში არავითარ შემთხვევაში. უბრალოდ ვაძლევთ რეკომენდაციას. პირველ დღეებში, ნუ დაისველებს, ანუ მოიქავებს ამას, იმიტომ რომ შესაძლებელია რამე შეტანა მოხდეს გარედან, სხვა ინფექციის შეტანა.
მოდით ახლა იცით რაზე გადავიდეთ. მკურნალობა გასაგებია, როთა
ჩვენ დიაგნოზი არ დაგვისვამს ჯერ, მოდით აქედან
აქ დავიდეთ. დავსადეთ საინტერესო რა შემთხვევაში ისმება ტუბერკულოზის ინფიცირების კი არა უკვე დაავადების
დიაგნოზი. ფილტვის ტუბერკულოზის დიაგნოზის დასმა ხდება რენტგენოლოგიური კვლევის და მიკრობაქტერიოლოგიური კვლევის შედეგად. ანუ აუცილებლად არის მასალა, ეს არის ამ შემთხვევაში ნახველი, რომელიც უნდა ჩავარდეს. ამჟამად არსებობს დიაგნოსტიკის ძალიან ახალი მეთოდები, ასეთი ჯინ ექსპერტი არსებობს, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდა ძალიან სწრაფად იდენტიფიცირება მოხდეს, რომ არის თუ არა აქ ტუბერკულოზი, მიკობაქტერია ტუბერკულოზის, და აგრეთვე გავარკვიოთ, არის თუ არა რეზისტენტობა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პრეპარატის რიფამპიცინის მიმართ. ამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ თუ არის რეზისტენტობა რიფამპიცინის მიმართ, მიდგომა პაციენტისადმი უკვე სხვა, იმიტომ რომ იქ ერთობა უკვე სხვა მედიკამენტები, რომლებიც
აი რეზისტენტული ფორმები არსებობს თურმე, ამაზე აუცილებლად დაწვრილები და ძალიან ღრმავთ და სერიოზულად უნდა ვისაუბროთ წინანდელ ანტიბიოტიკების თემა დღეს 21 საუკუნეში ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხი გახდა ექიმებისათვის, მაგრამ მანამდე მოდით ჩვენს ერთ-ერთ მსმენელს აინტერესებდა რა შემთხვევაში არ შეიძლება მანტუს სინჯის გაკეთება.
მე მოგახსენეთ, ანუ აი დავუშვათ ახალი გადატანილი ინფექციური დაავადებები, მაშინ მანტუს გაკეთება არ არის მიზანშეწონილი.
აი ეს ატოპური დერმატიტი, ანუ კანის დაავადებების შემთხვევაში, თუ ატოპური დერმატიტი უბრალოდ ალერგიულ დაავადებებში შედის.
უფრო მეტად ალერგიულ დაავადებებში შედის. მაშინ შეიძლება გაკეთება, უბრალოდ ინტერპრეტაცია უნდა მოხდეს შემდეგ აი ამ საკითხის დროს.
ანუ უნდა გათვალისწინებული რევმატიზმი, ბრონქული ასთმა, ასეთი დაავადებები.
აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ჩვენ. აუცილებლად, იმიტომ რომ არსებობს დაავადებები, რომლებიც ძალიან გავს სიმპტომატიკი ტუბერკულოზი და ხომ უნდა მოახდინოთ დიფერენცირება.
მაგრამ რამდენ ხანში უნდა გაკეთდეს? რამდენ ხანში იქნება სწორი ეს პასუხი?
აი ინფექციური დაავადებების გადატანიდან 2 თვის შემდეგ შესაძლებელია ველი არის მანტუს სინჯის ჩატარება. აგრეთვე ვირუსული ანტივირუსული ვაქცინაციის შემდეგ უნდა გავიდეს 2 თვე მაინც, რომ მანტუს სინჯი რეალური იყოს. და მანდოს
შეიძლება გამეორებით მე გაკეთდეს. და ახლა მოდით აი ჩვენ დავსვით დიაგნოზი და გადავდივართ მკურნალობაზე. მკურნალობა ძალიან სერიოზულია.
დიახ, დიახ.
და ყველა მიცის რომ აქ მოწოდებულია ანტიბიოტიკები. რას ნიშნავს რომ არსებობს ტუბერკულოზის რეზისტენტული, ანუ ასე ვთქვათ, აგდებულად ექცევა ის ბაქტერია ამ ჩვენ ძალიან ნალოლიავებ ანტიბიოტიკებს და არაფრად არ აგდებს, ანუ უძლებს, შეგუებულია, არ მოქმედებს მასზე. რატომ მოხდა ეს? ანტიბიოტიკი იყო ერთ-ერთი აღმოჩენა, რომელმაც მსოფლიო კაცობრიობა გადაარჩინა
სიკვდილისაგან. თქვენ ხედავთ.
მას შემდეგაც პენიცილინის ტიპების ანტიბიოტიკებს შორის
არსებობს ორი სახის ტუბერკულოზი. ეს გახლავთ რეგულარული ტუბერკულოზი, ანუ სენსიტიური ტუბერკულოზი, რომელზეც მოქმედებს პირველი რიგის ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტები, ეს ყველაზე ძლიერი ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტებია, და არსებობს რეზისტენტული ტუბერკულოზი, ანუ არსებობს გამძლეობა რომელიმე ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტის მიმართ, უფრო ზუსტად რიფამპიცინის და იზონიაზიდის მიმართ, თუმცა სხვა რეზისტენტობაც შეიძლება არსებობდეს სხვა მედიკამენტების მიმართაც. რეგულარული ტუბერკულოზის მკურნალობა 4 პრეპარატით მიმდინარეობს და ხანგრძლივი არ არის. 6 თვის განმავლობაში ხდება. ანუ აქ არის ინტენსიური ფაზა, მეფილტვის ტუბერკულოზი მაქვს ხედულობაში, 2 თვე ინტენსიური ფაზა, 4 თვე გაგრძელების ფაზა, უკვე 2 ან 3 პრეპარატით იმის მიხედვით რა პროცესიც არის. მაგრამ რეზისტენტული ტუბერკულოზის შემთხვევაში მკურნალობა ხანგრძლივია, დაახლოებით 18-24 თვის განმავლობაში ხდება მკურნალობა. და მკურნალობის პროცესში ჩართულია როგორც პირველი რიგის ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტები, რომლის მიმართაც რეზისტენტობა არ არის, ასევე მეორე რიგის
მის მიხედვით მგრძნობელობის
კეთდება. ანუ ხდება პათოლოგიური მასალის ჩვენ შემთხვევაში ფილტვის ტუბერკულოზის დროს ნახველის დათესვა და აი ამ დათესვის შედეგად მიღებული კულტურის მგრძნობელობის ტესტის დადგმა ხდება და იმის შემდეგ ხდება უშუალოდ.
ია, ჩვენ მქონდა ასეთი გადაცემა, მონსტრი ბაქტერია და დაუძლურებული ანტიბიოტიკები და გასაგებია რომ ეს მოხდა იმის გამო რომ ადამიანები ყოველგვარი დანიშნულების გარეშე იყენებენ ამ პრეპარატს, სვამენ, მაგრამ მე ისეთ რამე დაკითხოთ, რა მოხდა? თვითონ თქვა ბავშვისთვის არ მიგვიცი არასოდეს ანტიბიოტიკი.
დიახ.
ბავშვია რეზისტენტული თუ ბაქტერია გახდა? ასეთი ძლიერი.
მოგახსენებთ.
თუ კი ბავშვს არ მიუღი არასოდეს ანტიბიოტიკი, ამ შემთხვევაში შეიძლება ტუბერკულოზი იყოს რეზისტენტული?
მოგახსენებთ.
და სულ 2 წუთი დაგვრჩა.
უი, რამალე გავიტეთ რომ. მოგახსენებთ. ანუ მიკობაქტერია თვითონ, როგორც თქვენ თავში აღნიშნეთ, ძალიან დიდი დროის დიდი ხანია რაც არსებობს ბუნებაში და მას არაჩვეულებრივი უნარი აქვს გარდაქმნას თავისი გენომი და მოერიოს, ასე ვთქვათ. ანუ მას ვეღარ მოერევა ის ანტიბიოტიკი უხეშად, რო ვთქვათ, ხო? მიკოსა რეზისტენტული ტუბერკულოზით შესაძლებელია იყოს ბავშვი დაავადებული, თუ მას ფილტვის ტუბერკულოზი აქვს და მის ნახოლს დავთესავთ, შესაძლებელია მივიღოთ აი ესეთი რეზისტენტობის პასუხი. მაგრამ როდესაც ბავშთა ასაკი საერთოდ ოლიგობაცილარობით გამოირჩევა, ანუ ისინი გამომყოფები ნაკლებად არიან და მათ აი ასეთ შემთხვევაში ძალიან რთულია ხოლმე განსაზღვრა იმის რეზისტენტულია თუ არა ტუბერკულოზი ამ შემთხვევაში. მაგრამ თუ ვიცით რომ კონტაქტი მას რეზისტენტული ტუბერკულოზი დაავადებულ პაციენტთან ქონდა, ამ შემთხვევაში რაღა დაგვრჩენია, ხო? აუცილებლად მას უნდა ჩაუტარდეს სწორედ მკურნალობა იმ პრეპარატებით, რომლის მიმართაც სავარაუდოდ გრძნობელობა შენარჩუნებულია.
ანუ ისევ ჩვენი დასკვნა უნდა გავაკეთოთ, რომ ისევ ადამიანმა გააფუჭა საქმე და ამ ანტიბიოტიკებისა და ზოგიერთი პრეპარატების დანიშნულების გარეშე მოხმარების გამო კარგად გამოიწვრთნა ეს კოხის ჩხირი და მშვენივრად გრძნობს თავს ზოგიერთ შემთხვევაში.
იცით რა, ალბათ მარტო ადამიანიც არ არის დამნაშავე, თვითონ მიკობაქტერია ძალიან ყოჩახია.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი დღევანდელი საუბრის დრო ამოიწურა, საინტერესო თემა ქონდა ძალიან. მინდა შევახსენოთ ჩვენს სრენელს, რომ დღეს კონსულტაციას გვიწევდა ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ბავშვთა განყოფილების ფთიზიატრი ქალბატონი ია ურთქმელიძე. გადაცემას მანანა მახარაძე უძღვებოდა პირდაპირ ეთერში, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფათი თევდორაშვილი გახლდათ. მომავალოდ ხშემაც შევხვდებით ჩვენ კვლავ ერთმანეთს.
დიდი მადლობა ნახვამდის.
Шобелта школа.